Laborakops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღაში. მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ. საკვირაო გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სოფლიო ჯერჯერობით სიფრთხილით ეხმაურება ბარაკ ობამას განცხადებას სირიაზე სამხედრო ოპერაციის დაწყების თაობაზე. ბესლანში, ჩრდილოეთ კავკასიაში, სკოლის მძევალთა ტრაგედიის 19 წლისთავს აღნიშნავენ. იაპონიაში ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურიდან კვლავ ჟონავს რადიაცია, რომელიც სახიფათო ზღვარს აღწევს. საქართველოში, თელავში, იოსებ სტალინის ძეგლი გაიხსნა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მიმართა კონგრესს მხარი დაუჭირო სამხედრო ოპერაციას სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელმაც, როგორც ამტკიცებენ, ქიმიური იარაღი გამოიყენა საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ. დებატები სენატსა და წარმომადგენელთა პალატაში სამხედრო ძალის გამოყენების თაობაზე სავარაუდოდ 9 სექტემბრის შემდგომ დაიწყება. ჯერჯერობით მხოლოდ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერი გამოეხმაურა ბარაკ ობამას შაბათის განცხადებას, რომლის თანახმას შეერთებული შტატების ლიდერი კონგრესს მიმართავს სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის გადაწყვეტილების მხარდასაჭერად. ამ რეაქციაზე ჩვენ მოგვიანებით გაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ, თუმცა ერთადერთი ყველაზე ცნობილი მხარდამჭერი განცხადება გაკეთდა თავად სირიაში მოჰამედ აბუდი, სირიის თავისუფალი არმიის აღმოსავლეთ გაერთიანებული სარდლის მოადგილე, მიესალმა ბარაკ ობამას მხარდაჭერა სამხედრო ინტერვენციის დაწყებაზე. ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ველოდით, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულ შტატებს ამისთვის გარკვეული დრო დასჭირდა, მათ საბოლოოდ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. სირიელი ხალხი და თავისუფლებისათვის მეომრები ძალიან გახარებულნი ვართ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, თუმცა მისი ნათქვამიდან ჩვენ ხვდებით, რომ კონგრესში ამ საკითხზე კამათი იქნება, განცხადა მოჰამედ აბუდი, სირიის თავისუფალი არმიის აღმოსავლეთ სარდლობის წარმომადგენელმა. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი პირობას დებს, რომ თალიბანი პასუხს აგებს იმ თავდასხმებისათვის, რომელსაც ათობით ადამიანი ემსხვერპლა გასულ კვირაში პრეზიდენტის სასახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. კარზაი თავდასხმებს ტერორისტულ აქტებსა და მასობრივ მკვლელობას უწოდებს. ავღანეთში შაბათს თვითმკვლელმა ტერორისტმა 6 კაცი დახოცა და 20 მეტრი დაჭრა ყანდაარის პროვინციაში ქაბული ბანკის წინ მომხდარი აფეთქების შედეგად. პარასკევს კი ჰელმანდის პროვინციაში ბომბების გამოყენებით განხორციელებულ თავდასხმას 12 კაცი ემსხვერპლა. ჩრდილოეთ კავკასიის ქალაქ ბესლანში დღეს დაიწყო სამდღიანი სამგლოვიარო ღონისძიებები იმ მძევალთა ხსოვნის პატივსაცემად, რომლებიც 9 წლის წინ დაიღუპნენ სპეცოპერაციის დროს 2020 წელს ჩეჩენმა ტერორისტებმა ბესლანის ნომერ 1 სკოლაში მძევლად აიყვანეს 1200 კაცი, სკოლის მოწაფეები, მასწავლებლები და მათი მშობლები. სამი დღის შემდეგ რუსეთის სპეცნაწილებმა მძევალთა განთავისუფლების სპეცოპერაცია წამოიწყეს, რომლის დროსაც 324 კაცი, მათ შორის 186 ბავშვი დაიღუპა. იაპონიაში ატომური ელექტროსადგურის ფუკუსიმა დაიიჩის ოპერატორი კომპანია აცხადებს, რომ სადგურიდან კვლავ ჟონავს რადიაქტიური წყალი. კომპანია ტეპკომში კვირას განაცხადეს, რომ რეზერვუარის ფსკერზე გამოსული რადიაციის გამოსხივების დონე საათში აღწევს 1200 მილიზივერტს, რაც საკმარისია იმისათვის, რომ ეპიცენტრში მყოფი ადამიანი 4 საათის შემდეგ დაიღუპოს. გასულ კვირაში სადგურის თანამშრომლებმა რეაქტორების გაცივების სისტემაში 300 ტონა წყალში აღმოაჩინეს მომეტებული რადიაციის დონე. უკანასკნელმა გამოკვლევებმა კი აჩვენეს, რომ რადიაციის დონე 18-ჯერ აღემატება აქამდე რეგისტრირებულს. სამხრეთ აფრიკის ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ნელსონ მანდელა გაწერეს საავადმყოფოდან, სადაც იგი ფილტვის მწვავე ინფექციის გამოორთვიანი მკურნალობის კურს გადიოდა. 85 წლის მანდელა კვირას დაბრუნდა მის საცხოვრებელ სახლში, თუმცა სამხრეთ აფრიკის მთავრობის ცნობით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკული და ხანგამოშვებით არასტაბილურია. მთავრობის ოფიციალური ცნობის თანახმად, მანდელას სახლში ზუსტად ისეთივე მკურნალობის კურსი ჩაუტარდება, რაც მას საავადმყოფოში ჰქონდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალიმების გამოშვებას განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ორი ინფორმაციით. ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებული კომისიის სხდომა სავარაუდოდ 2 სექტემბერს გაიმართება. ამის თაობაზე ახალიმების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა კახი კახიშვილმა განუცხადა, კომისიის ბოლო სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით ფარული ჩანაწერები 15 აგვისტომდე უნდა განადგურებულიყო, თუმცა გადაწყვეტილების შესრულება გადაიდო ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებული კომისიის წევრ პოლიტოლოგ კახა კახიაშვილის გამართების სწორედ 2 სექტემბრის სხდომაზე იქნება მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება ფარული ჩანაწერების განადგურების თარიღის თაობაზე. 17 ივნის მიმდინარე წელს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სამეგრელოში მიწაში ჩამარხულ პლასმასის კასრებში ნანახი იქნა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერები, ნარკოტიკები, დასასჯელ პირთა სია და არარეგისტრირებული საბრძოლო იარაღი. საერთაშორისო ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის ორგანიზებით თელავში დღეს მეორე მსოფლიო ომის მემორიალთან სტალინის ძეგლი გაიხსნა. იოსებ სტალინის მონუმენტი ვეტერანებმა საზეიმო ვითარებაში გახსნეს და გვირგვინით შეამკეს. ჯულაშვილის ძეგლის გახსნაზე ვეტერანებმა ბელაძე ლექსი წაიკითხეს და მასზე, როგორც მეოცე საუკუნის უდიდეს პიროვნებაზე ისაუბრეს. ახალიმების სააგენტოთა ცნობით მონუმენტი შემოწირულებებით იქნა გაკეთებული. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თბილისის დროით 18:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი მოკლედ გაგასმობ ჩვენი საკვირაო გადაცემის ძირითად შინაარს. გაცემის პირველ სიუჟეტში, რომელიც დღეს სირიის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გამო იქნება არა საკვირაო მიმოხილვა, არამედ სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად შეიძლება სამხედრო ოპერაციის განხორციელება გაეროს უშიშროების საბჭოს გვერდის ავლით.
If we're going to have a rule against the use of chemical weapons.
თუ გვინდა არსებობდეს წესი ქიმიური იარაღის გამოყენების წინააღმდეგ, მაშინ უნდა დაისაჯოს ის, ვინც ამ იარაღს იყენებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონი იქნება ქიმერა და იგი არ ეღირება იმ ქახალდის ფასადად კი, რომელზეც იგი დაიბეჭდა. შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ გამლი კვირის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გარეთ.
რაც ამჟამად ხდება, არის რელიგიურ ნიადაგზე შუღლის გაღვივების მცდელობა. დაახლოებით მსგავსი იმ პროცესებისა, რაც სურდათ განევითარებინათ ნიგვზიანში, წინწყაროსა და სამთაწყაროში.
მოგესმენებთ რადიო თავისუფლების დღიურებს. რეჟისორი ნინო ექვთიმიშვილი გაგვაცნობს თავის შტაბეჭდილებებს.
26 აგვისტო ორშაბათ. დილიდან ტელეფონის ზარები მაღვიძებს. კინოცენტრში პრესკონფერენციაა დანიშნული, სადაც კინოცენტრმა ჩვენი ფილმის გამარჯვების შესახებ უნდა აუწყო ჟურნალისტებს.
რადიო თავისუფლების კომენტატორთა შენიშნებს საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენში გამოეხმაურებით.
ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის შესაძლებლობიდან გამომდინარე გიფიქრიათ, რომ ამ კრეტინიზმში გარდამავალმა იდეოლოგიურმა ლიბერალიზმმა შეიძლება ჩვენი ფეხით მიგვიყვანოს იმ დედა რუსეთამდე, რომლისგანაც ამდენი ხანია თავის დახსნას ვლამობთ. ციტატის დასასრული.
ეს ერთ-ერთი კომენტატორის წერილიდან არის ციტატა. ასე დიახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც გაცემის გამოცხადებისას გითხარით, ჩვენ საყვირაო გადაცემაში პირველ სიუჟეტად გთავაზობთ კვირის მიმოხილვას, მაგრამ ვითვალისწინებთ რა საერთაშორისო პოლიტიკურ ვითარებას, სირიის გარშემო პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებას, გთავაზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს. ახალი ამბის გამოშვებაშიც ითქვა, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერი გამოეხმაურა ბარაკ ობამას შაბათის განცხადებას, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ლიდერი კონგრესს მიმართავს სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციების გადაწყვეტილების მხარდასაჭერად. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ მთავრობის სახელით განაცხადა, რომ დააკვირდებიან, თუ როგორ წარიმართება დებატები და რით დასრულდება ეს კამათი შეერთებული შტატების კონგრესში, რომელიც 9 სექტემბრის შემდეგ კვირაში გაიმართება. Mohamed Abououdi, Siris tavisupali armiis aghmosavlet gaertianebuli sardlis muadgile, miesalma Barack Obamas mkhardachera samkhedro intervensiis daqebaze. Am gadaqutilebas chven didi khnis ganmavlobashi velodit. Miukhedavt imisa rom shertebul shtatebs amistvis garkveuli dro dashchirda mat sabolod miiges es gadaqutileba. Sireli khalkhi da tavisuplebisatvis meomrebi zalyan gakharebulni vat rom Amerikis shertebuli shtatebis prezidentma Barack Obama miigo aseti gadaqutileba. Tumtsa misi natkvamidan chven khvtebit rom kongreshi am sakitkhse kamatia mosalodneli. Venezuela's president Nicolas Maduro ki gaakratka Obama imis gamo rom shabatis ganzkhadebit shertebuli shtatebis lideri gvertsulis gaerus ushishroebis sabchos. Am sakitkhse tu randomnat sheileba samkhedro zalis gamoqeneba gaerus mandatis gareshe chveni radio daukavshirda Jeffrey Robertsons. Tsnobil samartal mtsobne saertashorisos sisqlis samartlisa da adamianis uplebebis darkshi. Robertsonma mamtsajulebis evropuli sasamartlos adamianis uplebata datsvis evropuli sasamartlosa da gaeros samkhedro tribunalisis gakhmaurebuli sakmebi gaixsena. Rodesat samkhedro ierishebis daqeba sva kveqanaze ar shchirdeboda gaeros an romelime saertashoriso organizatsiis saganggebo mandati.
The right
უფლება სამხედრო ჩარევისა, რათა შეწყდეს ან და თავიდან იქნას აცილებული დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, არსებობდა მრავალი საუკუნის განმავლობაში გაეროს შექმნამდე და გაეროს შექმნის შემდეგაც. ვიდრე 1945 წელს გაერო შეიქმნებოდა, დიდ ბრიტანეთს არ ჭირდებოდა არავითარი ნებართვა იმისათვის, რომ დაებომბა საერთაშორისო პორტები მონობის ვაჭრობის აღსაკვეთად. ან და წინ გაძღოლოდა კოალიცია, რომელმაც ბოლო მოუღო ოტომანთა იმპერიის სისასტიკეს და განთავისუფლა საბერძნეთი. ჯეფრი რობერტსონი გაერო შექმნის შემდეგ ცალმხრივი, თუმცა სავსებით ლეგიტიმური სამხედრო მოქმედების შემდეგ მაგალითებსაც იხსენებს. უგანდის პრეზიდენტი იდი ამინი, რომელმაც 75,000 საკუთარი ქვეყნის მოქალაქე დახოცა, დამხობილი იქნა სავსებით ლეგიტიმური სამხედრო შეჭრით, რომელსაც არ ქონია გაეროს შიშროების საბჭოს მხარდაჭერა. მასობრივი გაუპატიურება ბანგლადეშში 1971 წელს ასევე დასრულდა სამხედრო შეჭრით, რასაც ასევე არ ქონია უშიშროების საბჭოს მანდატი, აცხადებს საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ჯეფრი რობერტსონი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას შაბათის განცხადების თანახმად ამერიკის არმია რეგიონში შესაბამის შესაძლებლობებს უყრის თავს. შეერღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი ინფორმირებულია პრეზიდენტისაგან, რომ განახორციელოს სამხედრო დარტყმა ნებისმიერ შემთხვევაში. მეტიც, ობამას თანახმად შტაბის უფროსმა მას განუმარტა, რომ ასეთი აქცია დროის მოკლე მონაკვეთში უნდა განხორციელდეს. ის ეფექტიანი იქნება ხვალ მომდევნო კვირაში ან და დღეიდან ერთი თვის განმავლობაში და მე მზად ვარ გავცე შესაბამისი ბრძანებაო, განაცხადა ბარაკ ობამამ, რომლის თქმითაც ქიმიური იარაღის გამოყენებით განხორციელებული იერიში სირიის ხელისუფლებამ ხელი აღმართა ადამიანურ ღირსებაზე. კაცობრიობა შერწუნებული ადევნებდა თვალს, თუ როგორ მასობრივად იხოცებოდნენ ქალები, კაცები და ბავშვები სირიაში. 21 საუკუნეში ყველაზე უსაშინელესი ქიმიური იარაღით განხორციელებული იერიშების შედეგად. 30 აგვისტოს შეერთებულმა შტატებმა მძლავრი ფაქტები წარმოადგინა იმის დასადასტურებლად, რომ სირიის ხელისუფლება პასუხისმგებელი საკუთარ ხალხზე განხორციელებულ თავდასხმაზე. ჩვენმა დაზვერვამ წარმოადგინა მტკიცებულება, რომლის თანახმად ასადის რეჟიმი და მისი სამხედრო ძალები ემზადებოდნენ ქიმიური იარაღის გამოსაყენებლად, უშენდნენ რაკეტებს დამასკის მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებსაც, ადასტურებს, რომ ადგილი ჰქონდა ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ყოველი ამას ემატება ის, რასაც მსოფლიო ტკივილით უყურებს ფხვეპლით გადატვირთულ საავადმყოფოებისა და სიკვდილის შემზარავის სურათების სახით. საყოველთაო აზრით 1000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე ასეული, მათგან ბავშვები იყვნენ, ბიჭები და გოგონები, რომელიც მათმა მთავრობამ სასიკვდილო გაზით მოწამლა. განცხადა ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე. სირიის მთავრობის დადანაშაულებას ქიმიური აღის გამოყენებაში სრული სისულელე უწოდა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც სირიის წინააღმდეგ ნებისმიერი სამხედრო ოპერაციის წინააღმდეგია. კვირას კი რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო საერთაშორისო საქმეების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსეი პუშკოვმა, რომელმაც საკუთარი მოსაზრება ტვიტერით გაავრცელა, აღნიშნა, რომ ბარაკ ობამა კონგრესისადმი მიმართვის თილობს, რომ ციტატა ომის დაწყებას გარკვეული ლეგიტიმური საფუძველი შეუქმნასო. თუმცა ჯეფრი რობერტსონი, ცნობილი სამართალმცოდნე საერთაშორისო სისხლის სამართლისა და ადამიანის უფლებების დარგში, სირიის ვითარებასთან ყველაზე ახლოს მდგარად მიიჩნევს კოსოვოს პრეცედენტს, რომელსაც სამართლის სპეციალისტები და თეთრი სახლი დღემდე სწავლობენ. 1999 წლის ნატოს საავიაციო კამპანია კოსოვოში, რამაც ბოლო მოუღო ალბანეთა ეთნიკურ წმენდას იუგოსლავიის არმიის მიერ, არ ყოფილა ნებადართული გაეროს უშიშროების საბჭოს მხრიდან. თუმცა მოგვიანებით სამხედრო ძალის გამოყენება ლეგიტიმურად ჩათვალა კოსოვოს თაობაზე შექმნილმა დამოუკიდებელმა საერთაშორისო კომისიამ, აღნიშნავს საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ჯეფრი რობერტსონი. გარდა იმისა, რომ კაცობრიობის წინაშე დანაშაული სამხედრო ძალით შეიძლება შეჩერდეს, რობერტსონი ყურადღებას ამახვილებს 1925 წლის ჟენევის ოლქზე, რომელიც კრძალავს ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის გამოყენებას, რომელსაც სირიამაც მოაწერა ხელი, თუმცა სირია მოგვიანებით 1993 წელს აღარ შეუერთდა ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციას. თუმცა ჯეფრი რობერტსონი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, ფიქრობს, რომ საერთაშორისო სამართალი ამ მხრივაც საკმაოდ ერთმნიშვნელოვანია.
If we're going to have a rule against
თუკი გვინდა არსებობდეს წესი ქიმიური იარაღის გამოყენების წინააღმდეგ, მაშინ უნდა დაისაჯოს ის, ვინც ამ იარაღს იყენებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონი იქნება ქიმერა და იგი არ ეღირება იმ ქახალდის ფასადაც კი, რომელიცაც იგია დაბეშტილი, აცხადებს ჯეფრი რობერტსონი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი. თუმცა ასეა თუ ისე, ბარაკ ობამას განცხადება, გადაწყვეტილება, რომ გამოიყენოს სამხედრო ძალა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ, ოქმის სახით გადაეცა კონგრესს და კონგრესმა, სწორედ კანონმდებლებმა, შეერთებული შტატების კანონმდებლებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, იქნება თუ არა გამოყენებული სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ძალა.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი განვლი კვირის მიმოხილვით. გასულ კვირაში საქართველოს მედიის ყურადღება ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში რელიგიურ ნიადაგზე არსებული დაძაბული ვითარებისა და სირიაში განვითარებული მოვლენებისაკენ იყო მიმართული. სოფელ ჭელაში მინანეთის დემონტაჟით გამოწვეული აჟიოტაჟი კვირის ბოლომდე არ ჩამცხალა. სირია კი, როგორც წინა სიუჟეტში თითქმა, კვლავ რჩება ომის ზღვარზე. ეკა ქევანიშვილი მიმოიხილავს კვირის მთავარ მოვლენებს.
გასულ კვირაში ადიგენის რაიონში სოფელ ჭელაში შემოსავლების სამსახურის მიერ მინარეთის დემონტაჟი არაერთ მარასამთავრობო ორგანიზაციამ და სახალხო დამცველმა გააპროტესტა. მოქალაქეები განსაკუთრებით გმობდნენ დემონტაჟის დროს გამოყენებულ უხეშ ფორმებს მუსლიმი მოქალაქეების მიმართ. მინარეთის დემონტაჟის თაობაზე კანცელარიის შენობასთან აქციაც გაიმართა, სადაც რამდენიმე ათეულმა მოქალაქემ სოლიდარობა გამოუცხადა სოფელ ჭელაში მცხოვრებ მუსლიმანებს. მინარეთის დემონტაჟთან დაკავშირებული მოვლენები რელიგიური დაპირისპირების გაღვივების მცდელობად შეაფასა საქართველოს საპატრიარქომ. როგორც პრესამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა დავით შარაშენიძემ განაცხადა 27 აგვისტოს გვიან საღამოს გამართულ ბრიფინგზე, მუსლიმმა ლიდერებმა უნდა იზრუნონ, რომ პროვოკატორთა გეგმებს ხელი არ შეუწყონ და პირიქით შეეწინააღმდეგონ ნებისმიერ ასეთ გამოვლინებას.
რაც ამჟამად ხდება, არის რელიგიურ ნიადაგზე შუღლის გაღვივების მცდელობა. დაახლოებით მსგავსი იმ პროცესებისა, რაც სურდათ განევითარებინათ ნიგვზიანში, წიწკაროსა და სამთაწყაროში. ამ ძალის მიზანია, როგორმე დააპირისპიროს ქრისტიანი და მუსლიმი მოსახლეობა, ამით კი ეკლესიისა და სახელმწიფოს დისკრედიტაცია მოახდინოს და ამ ფონზე თავისი მიზნები განახორციელოს.
ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე კი ფიქრობს, რომ ერთადერთი დამნაშავე მთელ ამ სიტუაციაში სახელმწიფოა, რომელმაც ცალკეულ ეტაპებზე ვერ შეასრულა თავისი მოვალეობა და საქმე რელიგიური თავისუფლების შეზღუდვის ძალადობრივ ფორმამდეც მიიყვანა.
თუ ნიგუზიანში, წინწყაროში, სამთაწყაროში სახელმწიფოს პრობლემა იყო ის, რომ ის ეფექტურად ვერ ერეოდა კონფლიქტებში და მან კონფლიქტების გადაწყვეტა რელიგიურ პირებს მიანდო, სეკულარიზმის ჩარჩო არ დაიცვა, სამთაწყაროში პოლიციამ, როცა ადგილობრივი ქრისტიანები მუსლიმებს ხელს უშლიდნენ სალოცავში შესვლაში, სოფელში შესვლაში, არაფერს აკეთებდა, რომ ეს სამართლდარღვა აღეკვეთა. შევხედავთ, რომ ეხა სახელმწიფომ ნეგატიურად თვითონ მან ადამიანების მიმართ გამოიყენა ძალა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც კანონიერება და პროპორციულობა სადავოა და ასხვა ადამიანებს რელიგიურ გრძნობებს მიაყენა შეურაცხყოფა.
4-დღიანი ვნებათღელვის შემდეგ ჭელაში მინარეთი, რომლის დემონტაჟით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ განხორციელდა, ისევ დააბრუნეს. საპატრიარქოსა და საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შეთანხმების თანახმად მინარეთი არ აღიმართება. სოფელ ჭელაში ნეიტრალურ ადგილზე დაილუქება და დაცული იქნება მანამ სანამ საკანონმდებლო ბაზა არ მოწესრიგდება. საპრეზიდენტო არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი კი მოხარულია, რომ უმაღლესი სასულიერო პირები ტოლერანტულ კულტურას ნერგავენ. სახელმწიფო კი ამ პროცესებში იმუშავებს მხოლოდ როგორც ტოლერანტობისა და სამართლებრივი პროცესების ძირითადი გარანტიო, ასეთი იყო ოფიციალური კომენტარი. გასულ კვირაში მსოფლიო დამოჩორის საქართველოს მედიის ყურადღება სირიისაკენ იყო მიმართული. სირიაში ვითარება კვლავაც დაძაბულია. ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით მას არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება სირიაზე თავდასხმის შესახებ. დამასკის მიერ საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე საპასუხოდ, მაგრამ ობამამ პარასკევს ვაშინგტონში აღნიშნა, რომ სოფლიო არ შეიძლება შეურიგდეს ქალების და ბავშვების გაზით მოგდვას. ამასთან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ წარმოადგენა ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც ვაშინგტონი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს ადანაშაულებს 21 აგვისტოს ქიმიური იარაღის გამოყენებაში, რის შედეგადაც 1429 ადამიანი დაიღუპა და მათ შორის 426 ბავშვი. როგორ შეიძლება აისახოს სირიაში განვითარებული მოვლენები საქართველოსზე? როცა მოვლენათა მოსალოდნელ განვითარებაში ყველაზე უარეს სცენარზე ლაპარაკობს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე, კონფლიქტში ირანის ჩართვაზე აკეთებს აქცენტს.
ირანი შეიძლება შეეცადოს რეგიონის სიტუაცია აღორინოს, ძალიან ძვირი დაუსვას ჩარევა ამერიკას. ეს იქნება ყოველწლიური სცენარი ჩვენთვის და საქართველოს კიდე ჩაწეული აღმოჩნდეს რაღაცა ფორმიდა. ჩვენ ან შეთანხმებაში არა ვართ ამერიკასთან არა ვართ, მაგრამ რეგიონის სიტუაცია აირეოდა ამას ძალიან სრული პროგნოზირება მე რა შეიძლება მას მოყვეს, რადგან ირანის სპეცსამსახურები შეესწრებია რაღაც დესტაბილიზაცია გამოიწვიონ აზერბაიჯანში მაინც სულ სირიალზეც. ეს რაღაცნაირად და ჩვენს გამოცდება ალბათ ეს არეულობა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიგიძემ კვირის ბოლოს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სირიაში ამდრომდე რჩება 20-22 ქართველი, რომლებიც იქ ბიზნეს საქმიანობას ეწევიან. ფანჯიგიძის განცხადებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო მათ კატეგორიულად ურჩევს საქართველოში დაბრუნებას და ამისათვის დახმარებასაც თავაზობს. გასულ კვირაში საჯელოსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივი მოქმედი კომისიის გადაწყვეტილებით საჯელოსრულების დაწესებულებებიდან 191 მშავდებული გათავისუფლდა 28 აგვისტოს. პატიმროები ასევე დატოვა პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულმა 193 პატიმარმაც. საჯელოსრულებისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, კომისიის წევრებმა იმ 850 მჟავრდებულის შუამდგომლობები განიხილეს, რომლებსაც მოხდილი აქვთ ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე საჯელის ნახევარი, მძიმეზე 2/3, ხოლო განსაკუთრებით მძიმეზე 3/4.
თქვენ მოისმინეთ გამლი კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვა, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:23, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს რადიო თავისუფლება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს კულტურის თემაზე. 18 სექტემბრიდან თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები თეატრი თიცხოვრებენ. საქართველოში იხსნება თეატრის მორიგი საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც 8 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ტრადიციულად ფესტივალი საერთაშორისო და ქართული პროგრამებისაგან შედგება. ფესტივალის სტუმრებისა და წარმოდგენების შესახებ გიორგი გვახარიას, თბილისის თეატრალური ფესტივალის დირექტორი ეკა მაზმიშვილი უამბოს. მოისმინეთ მათი საუბარი.
პროგრამას რო გადავხედოთ, ქართული პროგრამა და უცხოური ისევ რაღაცნაირად გამიჯნულია ერთმანეთსგან. ხო, ჯერ იწყება უცხოური პროგრამით, ეს უკვე ტრადიცია არის, რამდენიც ხდება.
ხო, ტრადიცია არის ქართული სპექტაკლების პროგრამა, უკვე მეხუთე წელია ტარდება ეს ჯორჯენ შოუ кейსი, რასაც ჩვენ ესე ვარქმევთ და ძალიან გვეხარია, იმიტომ რომ ძალიან განსაკუთრებული ნაწილია ეს ჩვენი პროგრამის, იმიტომ რომ ამ სპექტაკლების პროგრამას ჩამოდიან უცხოელი სტუმრები და ხდება ქართული თანამედროვე თეატრის პოპულარიზაცია საყვარელი.
უცხოელი უფრო კრიტიკოსები ალბათ, ხო?
კრიტიკოსები, ფესტივალების დირექტორები, თეატრების დირექტორები, ან წარმომადგენლები, ანუ ისინი, ვინც მე პროგრამას ქმნიან, ან წერენ.
გასაგებია, დაიწყოს მასში ფესტივალის გახსნით. ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია ხოლმე თქვენს ფესტივალზე პირველი დღე, ფესტივალის გახსნა. წელს რა მოხდება?
წელს ხო, მე ვფიქრობ, რომ ფესტივალი, ჩვენ ვფიქრობთ ყოველთვის, რომ ფესტივალის გახსნა რამხნევა მნიშვნელოვანია, რომ ამ დღეს იკრიბება მთლიანად ეს თეატრალური საზოგადოება და ეს არის ერთი დღე, როცა ერთმანეთს ხვდებით, საუბრობთ, ვერთობით და რაღაც განსაკუთრებული ატმოსფერო გახსნით ნამდვილად იქმნება. ვინაიდან ეს თეატრი არის არა მარტო მაყურებლისთვის, არამედ იმათვის, ვინც თეატრში მუშაობს, იმ პროფესიონალებისთვის, რომელიც მე ამას განსაკუთრებით ელოდება. ეს იქნება წელს 19 სექტემბერს და 20-ში უკვე ფესტივალის საერთაშორისო პროგრამის პირველი სპექტაკლია.
და არ გვეუბნები 19 სექტემბერს რა მოხდება, რა ხავს მაყურებელი.
არა, 19-ში ესეთი ნახვა არ არის, ანუ ეს არის თქვა
ჩვეულებრივი,
ჩვეულებრივი
შეკრება.
შეკრება
თეატრში.
ფიქრობთ, რომ გახსნა იქნება ბუდაპარში? Да, იქნება ეს ციტყვით მიმართვა, ну რაღაც ესეთი ვთქვათ, სასიამოვნო საღამო, სადღესასწაულო და 1 სექტემბერი იხსნება უკვე ფესტივალი რობერტ ლეპარჩის სპექტაკლით მთვარის უკანა მხარე.
მთვარის შორი
მხარე.
ამ სპექტაკლს ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ და იქნებ მაინც გვითხრა.
ხო, მე მოკლედ გეტყვით, ეს ითვლება რობერტ ლეპარჩის ერთ-ერთ ესეთ შედევრად, იმიტომ რომ თვით ლეპარჩი არის დღეს თანამედროვე თეატრის ოპერის ერთხელების ავანგარდული ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა შემთხვევით მოხდა საერთოდ თეატრში, იმიტომ რომ ბავშვობაში რაც იყო დაავადებული და გახდა ძალიან მორცხვი, ჩაკეტილი და მის გამო აქედან გამოსულიყო, მშობლებმა მიყვარეს დრამატულ წრეზე. საბოლოო ჯამში ეს არის თანამედროვე კულტურის ყველაზე ერთ-ერთი გამოჩენილი, ანუ ესეთი მოაზროვნე ძალიან საინტერესო ფიგურა, რომელიც ქმნის არა მარტო თეატრში, არამედ ოპერაშიც, ფილმში, კინოსაც იღებს და ძალიან რთულია რა თქმა უნდა მის სპექტაკლების მოხერხება, მაგრამ მართლა გაგვიმართლა წელს, იმიტომ რომ მენეჯმენტი ყავს ძალიან ძლიერი, არაჩვეულებრივი, მართლა მათთან მუშაობა იყო ძალიან სასიამოვნო, მათი ტექნიკური ჯგუფიც იყო თბილისში ჩამოსული. რთულია, იმიტომ რომ ტექნიკურად არის ეს ძალიან რთული, მისი ინოვაციები ტექნიკურ დარგში, ITC კომპანია მაგალითად მარტო მასზე მუშაობს ყველა ახალი
ინსტრუმენტი.
განათება და ხმა არის ურთულესი, როგორც ვიდეო პროექციაც ასევე ურთულესია, მაგრამ რთულია ის თემები, რომელზეც ის ყოველთვის ადამიანს ელაპარაკება. ამჯერად ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ მოკლედ რომ ვთქვა, რაც არ უნდა მოხდეს ცხოვრებაში, სად შეიძლება რომ გავეხედოთ, რა სიტამამე უნდა გქონდეს იმისათვის, რომ ავეხედოთ ზემოთ, შევხედოთ ვარსკვლავებს და ვიფიქროთ იმაზე, რაზეც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რასაც არ ხვდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
გასაგებია. ეგა, აი, როგორც ხედავ, აქცენტი ისევ გადატანილია სინთეზურ, ну, ასე თავარქოთ ხელოვნებაზე, რომ საერთოდ უფრო მუსიკალურ თეატრზე, სანახაობრივ თეატრზე, ქუენს ფესტივალზე, ესეც უკვე ტრადიცია, თუ უბრალოდ თანამედროვე თეატრია ასეთი და ვერ გავექცევით.
იცით რა, თანამედროვე თეატრია ესეთი, ანუ რამდენიმე მიმართულება, text based ფიზიკური თეატრი, აი სანახაობრივი ესეთი მულტიმედია თეატრი. ჩვენ წელს გვექნება სპექტაკლი, რომელიც სრულიად ახალ მიმართულება, ამას ახალ პოეზიასაც ეძახიან, ახალ პოლიტიკურ პოეზიას. ეს არის ძალიან ევროპაში ძალიან ცნობილი არტისტი პიპო დელ ბონო, რომელსაც აქვს სინთეზი წამყვანი ტექსტია, ანუ წარმოინდროს პრინციპში one man show-ა ესეთი, იგი კითხულობს ტექსტს, მაგრამ სცენაზე ხდება ყველაფერი. თანამედროვე ცეკვა, ძალიან კარგად გაკეთებული მულტიმედია, მათ შორის დოკუმენტური კადრებიც არის მოცემული, საოპერო საუნდტრეკი, საოპერო მუსიკასაც გულისხმობს და ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად ეს ერთი, მეორე არის თქვათ კომპანია UK 1927, რომელიც საერთოდ კინოს ეფექტით მუშაობს, ანუ წარმოიდგინე რომ კინოს უყურებს საერთოდ ცოცხალი არტისტი ები მონაწილეობენ. რა თქმა უნდა, ეს არის ესეთი ძლიერი მიმდინარეობა დღეს თანამედროვე თეატრში, ისევე როგორც ცირკსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს უკვე და ამიტომ ფიქრობთ, რომ რახან ჩვენ ვიძახით, რომ ეს არის თანამედროვე 21 საუკუნეა და ფესტივალი ყველა თეატრალურ ფორმას გულისხმობს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველანაირად ხელი შევუწყოთ ამას. კი,
თარგმანის პრობლემა არის ხოლმე უფრო აი სუბთა დრამატულ თეატრში და თარგმანი იქნება ქართულად?
ესე იგი, რა შეეხება ამ თარგმანს ჩვენ საბოლოოდ მოვაწესრიგეთ, მე მგონი ეს შარშან წინ, ეს იმიტომ რომ საკმაოდ რთული მე არ მეგონა თუ ესეც რთული იქნებოდა, რა თქმა უნდა ქართულად არ თარგმანი, სუბტიტრებით მიდის, ეს იქნება ჩვეულებრივი PowerPoint, იმიტომ რომ ჯენის ტექნოლოგია ვერ შევიძინეთ, რომელიც უფრო უკეთესია რა თქმა უნდა ვიდრე PowerPoint, მე მგონი მომავალწესთვის ამასაც ვისავთ. აუცილებელია გადამწყვეტია ტექსტი, იმიტომ რომ მაგალითად მაეკლეჩესკას მაკბეთში შექსპირის ძალიან ბევრი ესეთი შექსპირის ტექსტი არის აწყობილი ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია და ამიტომ ტექსტი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ისევე როგორც კოხანოვსკის თეატრზე ასევე როგორც ლეპაშთან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ტექსტი და ამიტომ თარგმანი წავა სუბტიტრებით აი ხა კეთდება თარგმანი ძალიან მაღალი დონის მაგალითად მაია კრიჩესკას თარგმანს აი მაგბეტისას აკეთებს მარენა ანთაძე და ამიტომ ეს საკმაოდ ისეთი თარგმანი იქნება არაერთხელ გასწორებული და ნუ ძალიან
რაღაც რუსეთიდან ნაკლები არის.
წელს ესია კი წელს ჩვენ რუსეთიდან გვინდ ქონდა გეგმაში ერთი სპექტაკლი, მე ეს არ გამოვიდა და მომავალ წელს გადაიწია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს წელს ძალიან კარგი და ძალიან საინტერესო სპექტაკლი რუსეთიდან, კონკრეტულად ტიუმენიდან. ანუ ტიუმენიდან თუ გინახავთ ვინმე სპექტაკლი დღემდე, მე მაგალითად არ ვარ დარწმუნებული, მე არა, მე პირველად ვუყურებ, ეს არის ძალიან კარგი თეატრი, ძალიან საინტერესო და ვფიქრობ, რომ ის რაღაც ისეთი აზრონ რაღაც ახალ ტალღას შემოიტანს ფესტივალზე.
და კიდევ ბოლო კითხვა აბონემენტების შესახებ, როგორ წესი უკვე ოფლება დაკლებია ხოლმე თქვენი ფესტივალის მიმართ, იმიტომ რომ არის რაღაცა ეხმარებით განსაკუთრებით სტუდენტებს, ხო? თეატრის მოყოლის წელს თუ იქნება.
აუცილებლად წელს არის უკვე აბონემენტები, ბილეთებიც იყიდება, აბონემენტებიც იყიდება, ისევ სამი კატეგორიის აბონემენტია. იწება ყველაზე დაბალი ფასიდან აბონემენტი 85 ლარიდან და 200 ლარზე, მაგრამ ეს არის ანუ წარმოიდგინეთ თითო ყველაზე ძვირი ყველაფრის ნახვა შეგიძლია საკმაოდ დაბალ ფასად.
ეს არის ქართული პროგრამა.
არა, ქართულ პროგრამაზე აბონემენტები არ არის, ქართულ პროგრამა ცალკე დგას, იქ შეგიძლია შეარჩიო, იმიტომ რომ ქართულ პროგრამაში არის ბევრი სპექტაკლი, რომელიც ემთხვევა და რთული აბონემენტის გაკეთება. ხოლო რაც შეეხება სტუდენტებს, ჩვენ გვაქვს კიდე ერთი დიდი სურპრიზი გეგმაში და ამას გამოაცხადეთ 19 სექტემბერს ფესტივალის წინა დღეს.
რაც თავარია იქნება, რომ ამდენადაც ვიცი საინტერესო შეხვედრები, ამით დავიწყოთ რომ ფესტივალი მაინც ადამიანების
აუცილებლად, ამიტომ ფესტივალის კლუბია როგორც წესი გადამწყვეტი. ჩვენ ეს კლუბი ისე ბუდაბარის ტერიტორიაზე გვაქვს და ბუდაბარში, ანუ არაჩვეულებრივ ადგილას ხედავ ამ თბილისის განსაკუთრებული გარემოა, ყველაფერი კარგია, გვაქვს ძალიან კარგი ღვინო, ძალიან კარგი მუსიკა, ატმოსფერო, სადაც შეგიძლია ვიკამათოთ, ანუ სექტემბერი იქნება მარტო კულტურა, მარტო თეატრი, მარტო ყველაფერი ის, რაც პრინციპს ჩვენ თვლით, რომ მართავს ადამიანის ცხოვრებას.
ეს გახლავთ ეკა მაზმიშვილი, თბილისის თეატრალური ფესტივალის დირექტორი. მასთან საუბარს გიორგი გვახარია უძღვებოდა ლადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ. საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით განვაგზობთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ახლა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ, რომელსაც განაგზობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. მისმა ავტორმა მალხაზ ხარბედია უზარმაზარი ტირაჟი ცოტა ხნის წინ გამოცემული წიგნი ჰარპერ ლის ნუ მოკლავ ჯაფარა შეარჩია თავისი თხრობის თემად. მოუსმინეთ მალხაზ ხარბედიას.
ეს წიგნი ქართულ მკითხველს გამორჩა თავის დროზე, მიუხედავად იმისა, რომ უზარმაზარი ტირაჟით გამოიცა. მასო 1991 წელს ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნების ერთ-ერთ ნომერში გამოქვეყნებულ დიმიტრი თუმანიშვილის სტატიას უძღოდა ეპიგრაფად, ციტატა ჰარპერლის ამ რომანიდან. და სწორედ მაშინ შევიტყვე, რომ იგი ქართულადაც იყო თარგმნილი. შემდეგ ავარკვია, რომ გამომცემლობა აჭარას ორ წიგნად ჰქონდა გაყოფილი ჯაფარა. პირველი 1985 წელს გამოუცია, მეორე კი 86-ში. არადა თავისუფლად შეიძლებოდა იგი ერთ 300 გვერდიან პატარა წიგნად დაბეჭდილიყო. ამის მიუხედავად წიგნმა მაინც იპოვა თავისი ერთეული მკითხველი. ზოგმა დედანში წაიკითხა ან რუსულ თარგმანში. თუმცა, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ჰარპერლის ამ შედევრმა განსაკუთრებული კვალი დატოვა ჩვენს ქვეყანაში. სამწუხაროა, რომ 80-იან 90-იან წლებში თითქმის არანაირი გამოხმაურება არ მოხოლია ამ რომანს. ერთი ორ გამონაკლის თუ არ ჩავთვლით ლელა გაფრიდაშვილის და ლევან ლორდკიფანიძის სტატიებს, არც 2000-იანებში გახსენებია ვინმეს ნუ მოკლავ ჯაფარა. Ведат Умбадис мир таргнили Нумоклав Джапарас хелахла гамоса аретен. Гачта шанси да убрундет ам цикс да ჩვენი ქვეყნის უკანასკნელი წლების გამოცდილების ფონზე წავიკითხოთ იგი. Винит си შეიძლება холода ахла дадга ჩვენთვის ამ რომანის საკითხვის დრო გამოსვლიდან 53 წლის შემდეგ. ჩემი სტუმარი ფილოსოფოსი არჩილ ჯინჭარაძეა, ვინაც საუბრის დასაწყისიდანვე რომანის სამხრეთულ ფესვებზე საუბრისას ძალაუნებურად გაგვახსენა ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეული თემები.
კლასიკური სამხრეთული რომანი არის, რა კლასიკური თუ არა, სამხრეთული რომანი არის, სამხრეთული საზოგადოებით, სამხრეთული ცხოვრების ტიპით, საზოგადოების მოწყობით, იერარქიულობით, ნათესაურ თემობრივ მეზობლური კავშირებით, უთანასწორობით და შესაბამისად უსამართლობითაც. და აქედან გამომდინარე, რომანის ერთ-ერთი მთავარი თემა უსამართლობა, რომელიც დანახულია ორი პატარა ბავშვის თვალით, უფრო შეიძლება ერთის. Да, ეს უფრო абсурდულს ხდის, კიდევ უფრო абсурდულს ხდის ამუსამართლობას, რომელიც საერთოდ თავის ბუნებით ალბათ абсурდულია.
რომანის შინაარსი ალბათ ბევრმა თქვენთაგან მაიცის. ზოგ შეიძლება ფილმიც უნახავს გრიგორი პეკით მთავარ როლში, თუმცა მაინც შეგახსენებთ, რომ მოქმედება ალაბამას შტატში ვითარდება დიდი დეპრესიის პერიოდში. მთავარი გმირები ბავშვები არიან, რომელთა თვალთახედვაში ექცევა ამერიკის სამხრეთ შტატებისთვის დამახასიათებელი წარმოდგენები და ტრადიციები. რომანის ერთ-ერთი ცენტრალური მოვლენაა ტომ რობინსონის გასამართლება და მისი ტრაგიკული ბედი. იგი შავკანიანია და სწორედ ამიტომ მიუხედავად ვეკილის ატიკუს ფინჩის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებებისა, მსაჯულები მაინც ერთხმად დაანაშაულებენ ტომ რობინსონს თეთრკანიანი გოგონას გაუპატიურებაში. ვერცერთმა მათგანმა ვერ შეძლო წინააღმდგომა და საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მახინჯ მოსაზრებებს, როგორც ატიკუსი ახასიათებს მას და მათ ცრუ წარმოდგენებს.
მაგრამ მთავარი იდეა, მე მგონი, რომანის სწორედ ის არის, რომ ეს წარმოდგენები, რომლებიც არსებობს, რაღაც წარმოდგენები და ხშირად ეს წარმოდგენები ადამიანებზეც ვრცელდება, არ არის მყარი და ისინი ხშირად იცვლება. მე როგორც მახსოვს, აი რამდენჯერმე არის რომანში, როცა სკუტს ამ ჭიტას ეს მიმართებები და საერთოდ წარმოდგენები ვიღაცა ადამიანებზე იცვლება ნელ-ნელა. და სწორედ უსამართლობა, რომელიც ცენტრალური არის, ის სწორედ ჩემი აზრით სწორედ დამყარებულია აი ამ წარმოდგენებზე, რომლებიც რაღაცნაირად მოგვეცემა და ჩვენ მე გვიჭირს მათი დამგრევა.
ასე იცვლება რომანის ბოლოს პატარების აზრი რედლიბუას შესახებ, რომელიც რეალურად მათ სიკვდილისგან იხსნის. ბავშვები იცვლიან აზრს მისის დუბოუზეც, ვინც მანამდე ნამდვილ ალქაჯად წარმოუდგებოდათ. სანაერად ხედავთ ფინალურ სცენაში შერიფსაც. განსაკუთრებით საყურადღებოა მისტერ რეიმონდის ამბავი, რომელზეც მთელი ოლქი ჭორაობს, რომელიც ბარბაცით დადის და ვისაც თურმე ცოლად შავკანიანი ქალი მოუყვანია. ყველა დარწმუნებულია, რომ მისტერ რეიმონდი ლოთია. თავად კი ასეთ რამეს ეუბნება სასამართლოდან დროებით გამოსულ პატარებს. ზოგ ადამიანს არ მოსწონს ჩემი ცხოვრების ნირი. მე ეგ სულ არ მანაღლებს, მაგრამ არ ვამბობ იმ ხალხზე ჯანდაბამდე გზა ქონიათ მეთქი. ოდნავადაც არ მანაღლებს. მოსწონთ თუ არ მოსწონთ, მაგრამ ჯანდაბამდე გზა ქონიათ მეთქი, მაინც არ ვამბობ. იცით რა, ვცდილობ სალაპარაკო საბაბი მივცემ. ადამიანებს ძალიან უჭირთ, როცა არიციან, რას მოეჭიდონ. ამიტომ საბაბს ვაძლევ. ცოტ-ცოტას ბარბაცებ, თანაც ამ ჩანთიდან წრუპავ, სხვადასხვა კოკა-კოლას წრუპავს. ისე რომ ხალხს შეეძლოს თქვას, რაიმონ დოლფოსი ვისკის კლანჭებშია მოქცეული და ამიტომაც ვერ იცვლის ცხოვრების ნირსო. ციტატა დასასრულს.
ამ პროცესში ხვდები, რომ ეს ბავშვები ყალიბდებიან პიროვნებებად. მთავარი მესიჯი, ან იდეა, რაც არის და რაც თვითონ მასში არის უკვე სათაურშია მოცემული, ეს არის ნუმოკლავ ჯაფარას, ანუ ნუმოკლავ არა მარტო რაღაცას, ანუ ვიღაცას, ვინც უდანაშაულოა და არაფერს არაშავებს საერთოდ, არამედ ნუმოკლავ საერთოდ შესაძლებლობას იმისა, რომ დაინახო ა ვიღაცაში ადამიანი და ღირსება და ანუ შესაბამისად ნუმოკლავ ამ შესაძლებლობას შენ თავშიც, რომ იყო ადამიანი. იმიტომ რომ ეს ასევე საკმაოდ ოპტიმისტური რომანია. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დრამატული, სადაც ერთი კაცი ფაქტიურად უპირისპირდება მთელ საზოგადოებას, რომელშიც გამჯდარია ეს კლიშეები, სადაც გარკვეული პარალელები ყოველ აუცილებლად გაჩნდება, როდესაც ხედავ როგორ მოქმედებს მაგალითად დაუწერელი კანონები დაწერილის წინააღმდეგ.
არჩილ ჯინჭარაძის ამ სიტყვების მერე აუცილებლად უნდა დავიმოწმო რომანის ერთ-ერთი ცენტრალური სიტყვებიც, რომელიც ატიკუსმა უთხრა თავის ვაჟს, ჯეიმს, მურადროს მომოკლავ ჯაფარას. ეს სოდვა და რომელსაც მის მოდიმ შემდეგნაირი ინტერპრეტაცია მისცა ჭიტასთან საუბრისას. ერთადერთი, რასაც ჯაფარ აშურება, ისაა, რომ ღერის და გვართობს. ის არც ბაღბოსტნებს გვიჩანაგებს, არც კალოსთან იბუდებს, ცუც არაფერს ჩადის და ადამიანს არაფერს უშავებს, მხოლოდ გალობს და გალობს და გალობით გვატყობს. აი რატომაა ცოდვა ჯაფარას მოკლა. სხვათაშორის ჯაფარა რომანის ბოლოსად გალობს, ბოლო უმნიშვნელოვანესი სცენის წინ, რომელიც ნამდვილი დიდოსტატით დაწერილია. გაუცნაურების ხერხებით აგებული ეს უბწყინვალესი სცენა, თავდაცხმის სცენას გულისხმობ, ერთ-ერთი გამორჩეულია ამერიკული პროზის ისტორიაში. ასევე შეუძლებელია დაივიწყო რომანის ბოლოს ხელიხელ ჩაკიდებული ჭყიტა და რედლიბუა და მთხრობელის ეს სიტყვები.
როცა ოჯახში ვინმე კვდება, მეზობლებს საჭმელი მოაქვთ. როცა ვინმე ავადდება, ყვავილები ან წვრილმანი საჩუქრები. ბუა ჩვენი მეზობელი იყო. მან ორი საპნის თოჯინა, ზეცკზე დაკიდული მწყობრიდან გამოსული საათი, ორი ჯადოსნური პენიანი და სიცოცხლე გვაჩუქა. უღოთ მეზობლები საჩუქარს საჩუქრით პასუხობენ, ხოლმე ჩვენ კი სანაცვლოდ არაფერი ჩაგვიდია ფუღუროში. ბუასთვის სიკეთე არ გადაგვიხდია და გული ნახველი თამევსო.
წერალ ჰარპერლის ნაწარმოების ნუ მოკლავ ჯაფარას ერთი ნაწყვეტით დასრულდა პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბედიამ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში. თავისუფლების დღიურებით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18:40-ია. პრაგის სტუდიიდან რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა რეჟისორი ნანა ექვთიმიშვილი, რომელიც ახლა თავადვე გაგვაცნობს კვირის განმავლობაში ნაფიქსსა და ნააზრევს.
25 აგვისტო, კვირა. მიუნხენის აეროპორტში ვარ, სარაევოს კინოფესტივალიდან თბილისში მივფრინავ. მარტო ვარ. წესით სიმონთან, მარისთან და ლიკასთან ერთად უნდა მემგზავრო, მაგრამ ბოსნიის ვიზა არ მომცეს, რაღაც შეცდომის გამო. სიმონს და გოგუებს სარაევოში დავემშვიდობე. ისინი ჩემზე ადრე გაფრინდნენ თბილისში. სარაევოში ჩვენმა ფილმმა, რომელსაც გრძელი ნათელი დღეები ქვია, გაიმარჯვა და ფესტივალის მთავარი პრიზი სარაევოს გული დაიმსახურა. პრიზი მიიღეს ლიკამ და მარიმ ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის. და კიდევ მესამე პრიზი, არტაუსის კინოთეატრების პრიზი. მოკლედ გამარჯვებულები ბრუნდებით და სარაევოს გულები ნამდვილად დავიპყარით. მარი და ლიკა ნერვიულობდნენ, მეც მათზე არანაკლებ. სცენაზე რომ ავიდნენ, დაბნეულები იყვნენ. ჯერ პრიზები გადასცეს, მერე ანიშნეს სცენის კუთხეში დამდგარ იყვნენ და ფოტოგრაფებისათვის გადაღების საშუალება მიეცათ. ფოტოების გადაღება რომ დამთავრდა, მარიმ და ლიკამ კულისებისკენ წასვლა დააპირეს, მაგრამ არ გაუშვეს. ახლა მიკროფონისკენ ანიშნეს. ჯერ ვერ გაიგეს, მერე კი მარიმ თავი გააქნია უარის ნიშნად. ტაშის ხმაურში ვერც მივხვდი, რომ თურმე ფეხზევი დექი და მარის და ლიკას ხელების ქნევით ვანიშნებდი მიკროფონთან მისულიყვნენ. გვერდიდან სიმონი ჩამძახოდა, უთხარი მიკროფონთან მივიდნენ და რაღაც თქვან. მარი და ლიკა ვერ ხედავდნენ. მოლაპარაკებული ჰქონდა, რომ თუ პრის აიღებდნენ, ორ სიტყვას იტყოდნენ ინგლისურად. მადლობას გადაიხდიდნენ, თუმცა მათი ღიმილიც საკმარისი აღმოჩნდა. მარი და ლიკა უსიტყვოდ პრიზებით ხელში და მაყურებლის ტაშით ტოვებენ სცენას. ზუსტად ამის მერე ფესტივალის გამარჯვებულ საუკეთესო ფილმს ასახელებენ. დანის ანოვიჩი ჟიურის თავმჯდომარე ჟიურის მოტივაციას კითხულობს. გვესმის სიტყვები Coming of Age, ორი მეგობარი გოგონა, საზოგადოება და პორტრეტი, საქართველო. და აცხადებენ ჩვენს ფილმს. სცენაზე ავდივართ, გვაძლევენ პრიზს. ფოტოების მერე გოგოებს თავიანთ ტელეფონებს უბრუნებ, რომლებიც როგორც წესი ასე დროს ჩემ ჩანთაში დევს. ჩემ ჩანთაში ხშირადევს მათი ტელეფონი, სასტუმროს გასაღები, ხანდახან ჟაკეტი, რომელიც მარტო ჩემი ხათრით მოაქვთ, რომ არ გაცივდნენ. აეროპორტში არაფერი ხდება. ზივარ და ფრაგმენტულად მახსენდება ის, რაც მოხდა. მახსოვს წლების წინ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში როგორ დაუბრუნდი თბილისში. ჩემი ოჯახის წევრები დამხვდნენ. მომეჩვენა, რომ ყველას ბავშვების ჩათვლით ნატანჯი სახეები ჰქონდათ. ჩემს 6 წლის დიშულს წინაური კბილი ამოღებული ჰქონდა და სათვალეებს ატარებდა. ამ სიახლემ დამშოკა. ვიცინოდი და ტიროდი ერთდროულად. ბავშვები მხოლოდ იკრიჭებოდნენ და თვალს არ მაშორებდნენ, მეხუტებოდნენ. მეორე ჩასვლაზე ახლა უმცროსი დიშვილი დამხვდა, უკბილოდ და სათვალით. ამდენი ჩასვლა. ადრე ყოველთვის ვიღაც მხვდებოდა. ახლა უარს ამბობ და ტაქსით მივდივარ სახლში. მეორე დღეს დედას და დას ურეკა. ის უკბილოდი შვილი დღეს 21 წლისაა და გერმანიაში სწავლობს. მეორე უკბილო კი 18-ისა. წელს სკოლა დაამთავრა და გავარდნაზია. უხარია. გერმანიის ორი უნივერსიტეტიდან მოწვევა მოუვიდა და ისიც მიდის. ოღონდ ჯერ ვერ გადაუწყვეტავს სად. ასე რომ აწი როცა ჩავალ ალბათ დაურეკა მხოლოდ დედას და დას. მერე მეგობრებს. ადრე თბილისში რომ ბრუნდებოდი ნათესავებთან დარეკვა და მერე მათი მონახულება გარდაუვალი იყო. რამდენიმე წელიწადში მას დავიღალე და ჩემი ნათესავებიც. ამ მონახულებებმაც აზრი დაკარგა. არიციან წესიერად სადვარ, როდის ჩამოვედი, ან ისევ როდის მივდივარ, რატომ წავედი, ან რატომ ბრუნდები, რა შეიცვალა ამდენი წასვლა წამოსვლით. აზრი დაკარგა ნათესავების წყენებმაც, მეგობრების გაბოტვებმაც. ერთად გავიზარდეთ და ჩამოვყალიბდით. ჩემი ნახვა უხარიათ, მეც მიხარია მათი ნახვა. დრო გადის, რაც მოხდა არავინ იმახსოვრებს, ან თუ იმახსოვრებს ვინმე თავისებურად. მახსოვს 90-იან წლებში რომ ჩამოვედი, აეროპორტში ურიკები ფული ღერდა და ურიკების გარშემო ვიღაც კაცები ტრიალებდნენ. უცებ ვიღაც კაცი მომვარდა და ჩემოდანი გამომგლიჯა. მე გავეკიდე, გავაჩერე. შეშლილი სახე ჰქონდა, გამხდარი იყო ამოღამებული თვალებით, ჩქარობდა. ორლარად ჩამოდნებში ტაქსი ჩაგიწყობ რა, მითხრა. მითხრა კი არა, შემეხვეწა და პასუხს არ დაელო და ისე გაქანდა. ორი ლარი არ მქონდა, მაგრამ იმედი მქონდა იმას ექნებოდა, ვინც დამხვდებოდა. ტირილი მომიდა. სად გაქრა ის კაცი, ის კაცები, სად არიან, რას ჩალიჩობენ, რითი ინახავენ ოჯახს, რითი ყიდულობენ სიგარეტს. ახლა ურიკები უფასოა. როცა სიმონთან ერთად ჩამოვდივარ, სიმონს ქართულად ღვინოსეთ ჩუქნიან ხოლმე ველკომ წარწერით. ერჩამს მეგობარს კი პასპორტის კონტროლიორმა საქართველოში შემოსვლისას თითქმის საზეიმო ნოტაზე უთხრა: Welcome to Georgia, Stefan. მე არასდროს არაფერს მეუბნებიან, შეიძლება მხოლოდ გამარჯობა, ან კამერას შეხედეთ, მერე კარს ღილაკით მიღებენ და საქართველოში მიშვებენ. 26 აგვისტო, ორშაბათი. დილიდან ტელეფონის ზარები მაღვიძებს. კინოცენტრში პრესკონფერენციაა დანიშნული, სადაც კინოცენტრმა ჩვენი ფილმის გამარჯვების შესახებ უნდა აუწყო ჟურნალისტებს. მინდა ანის დაურეკო ჩემს დიშულს. გავიგე ზღვიდან ჩამოვიდა. მეგობრებთან ერთად იყო. მიყვარს ანის მეგობრები. ძალიან თბილები არიან და ყველა საოცარი იუმორი აქვს. სად იპოვეს ერთმანეთი ხანდახან მიყვარს. რა სხვანაირები არიან. ჩემი თავებისგან როგორ განსხვავდებიან. არის შინიათ. მომავლის შიში არ აქვთ. რაღაც რომ არ გამოვიდეთ, მაგის შიში არ აქვთ. ანი 95-ში დაიბადა გაზაფხულზე. შემოდგომაზე მამა ჩემი გარდაიცვალა. სხვა საუკუნე იყო, სხვა დრო, სხვა ადამიანები. ერთხელ ბავშვობაში ეზოში ღობესთან ვიდექი და მახსოვს. ტანჯავდა იმის შეგრძნება, რომ მესამე კლასელი ვიყავი. მეოთხეში რო გადავიდოდი, მეგონა ყველაფერი უფრო უკეთესად იქნებოდა და ზოგადად იმის მჯეროდა, რომ ადამიანები იმიტომ იზრდებოდნენ, რომ ბედნიერები ყოფილიყვნენ. კახი 92-ში დაიბადა, იმ დროს როცა ჩვენი ფილმის მოქმედება ხდება. გზის ფული არ ქონდა, სამშობიაროში ფეხით დავდიოდით. დეჩემი ნერვიულობდა, რომ ნინო პირველ სართულზე იწვა და რომ ვიღაც გიჟ ავტომატიანს ნებისმიერ დროს შეეძლო იქ შევარდნა. ზუნავ რომ ის რაც გავიარეთ მეც და სხვებმაც ამის ანალიზი არ ხდება. გერმანელებს საოცარი უნარი აქვთ ანალიზის. ანალიზის ინსტრუმენტი აქვთ კარგად მომართული. თავს არ იტყუებენ. ეგ არ აინტერესებთ. ემოციები ამ დროს როლს არ თამაშობს. გერმანიაში რომ ჩავედი, თავიდან შოკში ვიყავი. ტელევიზორში უამრავი დოკუმენტური ფილმი გადიოდა მეორე მსოფლიო ომზე, ჰიტლერზე, მესამე რაიხზე. უამრავი ინფორმაცია, უბრალოდ მშრალად, მხოლოდ ქრონიკა. რა კარგი იქნება ქართველებით რომ აანალიზებდნენ რაღაცებს ემოციების გარეშე. ძალიან ხშირად ეს მეც არ შემიძლია. უბრალოდ გერმანიაში ცხოვრობ და მარტო ყოფნა ბევრი რამ შეცვალა. მარტო ყოფნა აუცილებელია. ვაზროვნებ მაშასადამე ვარსებობ. მარტო ვარ, მაშასადამე ვაზროვნებ. აქედან დედუქცია. მარტო ვარ, მაშასადამე ვარსებობ. 27 აგვისტო, სამშაბათი. მე მგონი ძალიან ბევრს წერ. რომ ვიწყებ ვეღარ ვჩერდები. თან თუ საქმე რაღაც დღიურის მაგვარს ეხება. ალბათ იმიტომაც არ წერ დღიურს. ეს უფორმო აზრების გაოფილტრავი დინება მაწუხებს. მინდა რომ ფორმა მივცე, რაღაცეები დავალაგო. თინეიჯერი ვწერდი დღიურს. მე მგონი წამბაძვალობით, მაშინ მოდაში იყო. მეგობრობის დღიურები. სიმონის დროს გიმნაზიაში პოეზიის ალბომები იყო მოდაში. ჩვენთანაც იყო რაღაც მაგდაგვარი, ლექსების გადაწერა, გადმოწერა. 28 აგვისტო, 4 შაბათი. მე ლეპტოპთან გავატარე და ტელეფონთან. სულ საათჩოებში და ვიზების პირობების გარკვევაში ვარ. მიწვეულები ვარ დანიაში და მაროკოში ფილმით. დანიის ვიზებს ვეღარ მოვასწრებთ ალბათ, მაროკოში შესაძლებელია. მარგალიკა მაროკოში უჩვენოდ წავლენ. ჩვენ აქაური პრემიერისთვის უნდა მოემზადოთ. სიმონი მაფრთხილებს, რომ საღამოს რამდენიმე გადაწყვეტილებაა მისაღები, იმიტომ რომ ფესტივალებს უნდა მიწეროს ბოლოს და ბოლოს მივდივარ თუ არა. ხდებით, სიას მაჩვენებს. დიდი სიამოვნებით წავიდოდი ამ ქვეყნებში დასვენებული ყველანაირი ფილმის და ფესტივალის გარეშე. სიმონი შეტყობინებას იღებს ჩვენი მსოფლიო გაქირავებისგან, რომელსაც უფლება აქვს მსოფლიოს ტერიტორიაზე ჩვენი ფილმი გაყიდოს და ფესტივალებზე გააგზავნოს. ჩვენ გვწერენ და გვითანხმდებიან ფესტივალების შემთხვევაში. მე ერთად წყვეტსაც წავიდეთ. ქართულ პრემიერამდე აღარსად აღარ მივდივართ. სიმონისთვის ეს ყველაფერზე მნიშვნელოვანია, რაც აქამდე მოხდა. ჩემთვისაც. ვუყურებთ კალენდარს და ერთხმად წყვეტთ, რომ არ წავალთ მილანში, ალმაატაში და პეტერბურგში. ერთხმად ვამბობთ, რომ აუცილებლად უნდა წავიდეთ ლიტვის ფესტივალზე. იმიტომ რომ მისი სამხატვრო ხელმძღვანელი საფრანგეთში გავიცანით ჯერ კიდევ ბერლინალემდე. ჩვენი ფილმის ორი ნაწყვეტი ნახა და ძალიან მოეწონა. ისეთი კითხვები დამისვა, გამიკვირდა. კითხა თქვენს ფილმში მასწავლებელი ან სკოლა თუ არისო. ნაწყვეტიდან ეს არ ჩანდა. მე დაუდასტურე. ლიტვის 90-იან წლები გაიხსენა. თქვა რომ ისმა ერთმა კლასელმა ამ დროს მეორე კლასელი მოკლა. აღარ მახსოვს, გონი თქვა რომ შემთხვევით. მე ამ ბავშვმა კლასში სიარული გააგრძელა. მასწავლებელი მკვლელს ეძახდა. ბავშვები სიძულულს გამოხატავდნენ. მე ეს ბავშვი სხვა კლასში გადავიდა. მოკლედ ამ ახალგაზრდა ძალიან სიმპათიურ ქალბატონთან რაღაც კონტაქტი დავამყარეთ. ისეთი რაც რთულია ამდენ აურზაურში. ულანბატორს გუგლავდა ფესტივალს, ფილმებს, პროგრამას. აქაც მიგვიწვიეს. გიომიც მიწვეულია ჩვენი ფრანგი კოპროდუსერი. გითხრა რომ არ ვინანებთ რომ წავიდეთ. პროგრამის ქვემოთ პრიზების ჩამონათვალია. ოქროს ჩინგის ხანი, ასეთია მათი მთავარი პრიზი. უცებ წარმოვიდგინე რომ ულანბატორიდან პრიზით ჩამოდიართ და ქართველებს ვეუბნებით რომ ოქროს ჩინგის ხანი მოვიგეთ. გიჟივით ვიცინი. უარს ამბობთ კოპიაზე. სიმონს უნდა ვიენალეზე წასვლა, მე კი ისევ საფრანგეთის სხვა პატარა ქალაქის ფოტოებს ვუყურებ. ეს ქალაქიც კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. ფაქტობრივად არაფრის დრო არ გვაქვს. გონი სადღაც სხვაგან მინდა. ნინო მითხრა რომ შვებულება აქვს კვირის ბოლოს და რომ დედა შვებულებას იღებს და ქვებში მიდიან. ქვები ჩვენ სოფელს ქვია, სადაც დედა ჩემი დაიბადა და გაიზარდა. საშინლად მიყვარს იქაურობა. ნინოსთან საუბრისას უცვად მაფიქრდება. მეც ხომ არ გამოყვეთ 1-2 დღით მეთქი და ამის წარმოდგენაზე უეცრად რაღაც სიმსუბუქეს გრძნობ. დინარეზე ჩავალ ტყეში გავევლით, მეუბნება ნინო. წამოიცი როგორ მოწყდები ყველაფერს. ჯერ სიმონისთვის არ მიდგომს, არ გამახსენდა. ჩემს ყველა ამგვარ განმარტოებას მიესალმება. იცის რომ ამის მერე კარგად ვარ ხოლმე. 28 სექტემბერი 4 შაბათი. მთელი დღე მე სიმონი და კახა პრემიერის მერე წვეულების ადგილს ვეძებთ. ვიღლებით. საღამოს მე და სიმონი გასასერნებლად მივდივართ. ვიწრო ქუჩა, რომელსაც ჩემი სახლიდან სხვა შედარებით დიდ ქუჩაზე გავყავარ, ქუჩის ლამპიონების შუქითაა განათებული. დაქანებულ ქუჩაზე ახალი ქვაფენილია დაგებული. იქ პატარა შუკაა გასასვლელი, სადაც უცებედად ყველაფერი მყუდრო და იდუმალი ხდება. ახლა კი იმ ადგილას ისე გავდივარ, რომ ვერც კი ვატყობ. ქუჩის ბოლოში ვრჩები და უკან ვიხედები. წამოდი, მეუბნება სიმონი. ლეღვს ხე მოუჭრიათ. ვამბობ და ცარიელ ადგილს ვაკვირდები. ხო, ამბობ სიმონი. და ისე როგორც ადამიანის სახე გაგიელვებს თვალწინ, ისევ ხედავ იმ ნორჩი სუსტი ტანის ლეღვის ხეს, დიდი ხავერდივით ფურცლებით, ჯერ კიდევ უმწიფარი პატარა ლეღვებით. ადრე ჩვენს ქალაქში ადამიანებს კლავდნენ ყველას, ვინც არსებობაში ხელს უშლიდათ, იშორებდნენ, სიცოცხლეს ასალმებდნენ. ახლა ისე მასიურად ეს აღარ ხდება, თუმცა პრინციპი იგივე დარჩა. ჩვენ ჭრით ხეებს, სიცოცხლეებს, რომლებიც ხელს გვიშლიან, ქალაქის გალამაზებაში, მილების ჩაყრაში, ქუჩაში, სიარულში, მანქანის დაყენებაში. მახსენდება მამა. მამას აშენებული გარაჟი და გარაჟის შეტეხილი კუთხე, სადაც მამა მალვის ხე არ მოჭრა და გარაჟს კუთხე ჩამოაჭრა. ხე გარეთ დარჩა და დიდხანს იცოცხლა. იცოცხლა მანამ, სანამ გარაჟის ხვისი საკუთრება არ გახდა. მაშინ ხე მოჭრეს და გარაჟის კუთხეც გამართეს. მოგვიანებით სიმონი მეუბნება, რომ ამერიკა სირიაში ომს იწყებს. მიყურებს და ელოდება ჩემს რეაქციას. ელოდება, რომ აღვფრთოდები. ჩემი მეგობარი მახსენდება ბერლინიდან. გერმანიაში დაბადებული და გაზრდილია, მაგრამ სირიაში ხშირად ჩადის ნათესავებთან და თავის სამშობლოდ მიაჩნია. რატომ ჭირდება ადამიანს კატასტროფების კონკრეტული განსხეულება? მე რომ ჩემს ბერლინიდან მეგობარს არ ვიცნობდე, შემოხებოდა თუ არა ეს ომი, ან მოსალოდნელი ომი ისევე როგორც ახლა. რატომ ჭირდება ასეთი კონკრეტიკა? რატომ არ გმარა გრძნობების გასაღვიძებლად მხოლოდ მშრალი ინფორმაცია? არ დამავიწყდეს კახის შემდეგ შულს უნდა დაურეკო. დიდი ხანია არ გულაპარაკია. 30 აგვისტო პარასკევი. კვირის დაღლილობა მზენიც მიაღწია. პრემიერუსის მზადება და უამრავი წვრილმანი, რომელიც არ თავდება. პრემიერას მე სიმონი და კახა მომზადებთ. ფილმის პრემიერამდე ცოტა დარჩა. 19 სექტემბერს დიდი მღელვარებით ველოდებით. როცა დრო არ მაქვს და ვერ ვწერ, ჩემი წერა ფიქრით შემოიფარგლება. თუ დღის განმავლობაში უამრავი რამ ამ ფიქრთან წყვეც, ღამე ჩემია. ძილის წინ თვალებს ხუჭავ და ასე სიბნელეში ხამ წერ, ხან ჯერა არ არსებული ფილმიდან სცენებს ხედავ. 31 აგვისტო, შაბათი. არ ვიცი რა წერ, რა ხდება. ნეტავ წერ თუ არა იმას, რაც ხდება. ან ხდება თუ არა ის, რაც ჩანს და ხილვადია. დრო გავა და ეს კვირაც ერთ-ერთი მრავალთაგანი იქნება, რომელიც წავიდა, გაილია. ის, რაც ხდება, ადამიანი იმწუთას ვერ იგებს, მხოლოდ შემდეგ გვიან ხდება თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ხშირად ვსაუბრობდით ამაზე მე, სიმონი და ოლეგი, ჩვენი ოპერატორი, როცა ფილმზე მუშაობდით, როცა ბუქარესტის ან თბილისის ქუჩებში დავდიოდით. თუმცა ამის ცოდნა არაა საკმარისი იმისთვის, რომ მე მოგვიანებით მართლა გაიგო და მიხვდე თუ რა ხდებოდა შენს თავს მაშინ, როცა ხდებოდა. რატომ არ ეხმარება ადამიანს რაღაცის ცოდნა არაფერში? რა არის ადამიანის ბიოგრაფია? მის ცხოვრებაში მომხდარი მოვლენების ერთობლიობა, მისი მიღწევები თუ დამარცხებები, დიპლომები, ქმნილებები. რა აყალიბებს ადამიანს? ნეტა თუ შეიძლება არსებობდეს ადამიანის ბიოგრაფია, რომელიც ადამიანის გაცნობიერებული შეცდომების თანამიმდევრობას ასახავს. 19 წლის რომ ვიყავი, პირველად გერმანიაში წავედი და იქ ცხოვრობდი. ერთი ასეთი პატარა ამბავი დამამახსოვრდა. იქ სადაც ცხოვრობდი, ერთი ქართველი გოგო ცხოვრობდა. რამდენიმე წელი უკვე იქ იყო. მე გერმანულად საკმაოდ კარგად მეტყოლებდი, წერდი, ყველაფერი მესმოდა. ერთხელ ჩემი მეზობელი პროდუქტების შესაძენად მიდიოდა და სიის შედგენა დაიწყო, თუ რა უნდა ეყიდა. სიის წერას გერმანულად შეუდგა. სტაფილო კარტოფილი ვაშლი, წერდა გერმანულად. მე გავღიზიანდი, თუმცა მისთვის არაფერი მითქვამს. ვიფიქრე, ვერაა ეს გოგო რა დროს ამის ქაღოთან და კარტოფელნარი. ნეტა ერთი მოეშოს ამ სისულელეს და სიას ქართულად ჩამოწერდეს მეთქი. გავიდა წლები და ახლა როცა საკუთარ თავს ვუყურებ, რომელიც ხშირად გერმანულად უფრო მეტ საუბრობს ვიდრე ქართულად, როცა ვხვდები, რომ ესენა ისე შემოიჭრა ჩემს ცნობიერებაში, რომ სტაფილო და კარტოფილი კი არა, არ ვიცი ვინმა რომ გამომეკიდოს რაიანაზე დავიძახებ მიშველეს. აი ასე შევიცვალე. მაშინ კი როგორი მიუტევებელი ვიყავი, როცა იმ გოგოს ეს ყველაფერი სიყალბეში ჩამოვარდ. ნეტა რამდენჯერ მოვასწრებ კიდევ ასეთი შემოტრიალების აღმოჩენას. მახსენდება, კახის ისე ვერ დავურეკ.
კინორეჟისორმა ნანა ექვთიმიშვილმა გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი დაასრულებს ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. სიტყვას ბიძინა რამიშვილს გადავცემ.
დავიწყოთ ერთი წერილით. ზურბასო, რადიო თავისუფლების თანამშრომლებო, მაინტერესებს შესაძლებელია თუ არა რადიო თავისუფლების მიერ შეთავაზებული ჟურნალისტური კურსები გავიაროთ დაუსწრებლად, მაგალითად ელექტრონული ფოსტის საშუალებით სასწავლო მასალის და დავალებების გაცვლა და ასე შემდეგ. ვცხოვრობ გერმანიის ქალაქ კელნში. პატივისცემით მარიამ არმაზაშვილი. საუბარი არის რადიო თავისუფლების მედია სკოლაზე და კურსებზე, რომელსაც ეს სკოლა სთავაზობს მსურველებს. ზურფასო მარიამ და სხვა მსურველებო, დაუსწრებელი მედია კურსები არ გვაქვს. თუ გაინტერესებთ ის კურსები, რაც მოგვეპოვება ჩვენს მედია სკოლაში, უფრო დაწვრილებით ინფორმაციისთვის მიმართეთ ჩვენს ვებსაიტს. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ რადიო თავისუფლების მედია სკოლის ოფიციალურ გვერდს ფეისბუქზე. გასულგურაში რამდენიმე სხვა შეკითხვაც მივიღეთ მედია სკოლის შესახებ. ყველას არ მიმოვიხილავ, ერთ შეკითხვას გავცემ პასუხს, რომელიც სტაჟირების ფასებს ეხება. რადიო თავისუფლების მედია სკოლაში ორთვიანი სტაჟირების პროგრამის საფასურია $70 შესაბამისი ეკვივალენტი ლარებში. განაცხადი შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტიდან ჩამოტვირთოთ, ამობეჭდოთ, შეავსოთ და გამოგვიგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე tavisupleba@gmail.com. როცა კონკურსი გამოცხადდება, დაგიკავშირდებით. დამატებითი კითხვებისთვის შეგიძლიათ სკოლის მენეჯერს დაუკავშირდეთ ტელეფონზე 599-26-37-57. წარმატებებს გისურვებთ. გასულ კვირაში ვნებათაღელვა არ ცხრებოდა ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელის მინარეთის გარშემო. მის მოხსნასთან დაკავშირებულ მომავლენებმა კიდევ ერთხელ გახადა ნათელი, თუ რამდენად მტკივნეული თემაა საქართველოში რელიგიური შემწყნარებლობა. ბადრი მახარაძე წერს ამასთან დაკავშირებით. ციტატა: „ცუდადაა ჩვენი საქმე რელიგიას თავის ადგილი თუ არ მიუჩინეთ ევროპელებივით, ხოლო გურანდას მიაჩნია, რომ მინარეთი არ უნდა აღიმართოს. ყველას აქვს უფლება ილოცოს“, წერს იგი. აბა გადახედეთ ისტორიას, რას აკეთებდნენ მუსულმანები მართლმადიდებელი ქართველების წინააღმდეგ და ახლა ჩვენ გვიკითხავენ ლექციებს. უყურ ერთი ამათ“, ციტატის დასასრული. აბა რა გითხრათ ზურბასო რადიო მსმენელებო? ამას გულისხმობდი, როცა რელიგიური შემწყნარებლობა, უბრალოდ მისი დეფიციტი ვახსენე. ამავე თემაზე კიდევ მოგვიწევს საუბარი. მინარეთთან დაკავშირებულ მოვლენებს ეხება ზაალ ანდრონიკაშვილის ბლოგი სახელწოდებით „თემობის წესი ქართულ პოლიტიკაში“, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა. ერთ-ერთი მკითხველი, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ბიბლიური სახელი თვალში დირე ჰქვია, მიიჩნევს, რომ საქართველოში მუსულმანების უფლებების დაცვა სახიფათო თამაშია და საფრთხის ერთ-ერთ წყაროს თურქეთში ხედავს. ციტატა: „ძალიან მაინტერესებს ერთი შეკითხვა. აგერ გვერდზე ყავს სახელმწიფო, რომელსაც მართავს სრული შიზოიდი, პანოსმანიზმის იდეებით შეპყრობილი და რომელსაც სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი რესურსები გააჩნია. ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის შესაძლებლობიდან გამომდინარე გიფიქრიათ, რომ ამ კრეტინიზმში გარდამავალმა იდეოლოგიურმა ლიბერალიზმმა შეიძლება ჩვენი ფეხით მიგვიყვანოს იმ დედა რუსეთამდე, რომლისგანაც ამდენი ხანია თავის დახსნას ვლამობთ“, ციტატის დასასრული. ამავე თემას ეხმიანება ავთო ხაჟომია. მისი აზრით, თურქეთსა და ქართველ მუსულმანებს შორის ტოლობის ნიშნის დასმა არ შეიძლება, ციტატა. „სხვათა შორის თურქული ექსპანსია ქრისტიანებზე მეტად მუსულმან აჭარლებს აწუხებთ. ამიტომ კვეთრი ზღვარი უნდა გაივლოს თურქულ ინტერესებსა და ქართველ მუსულმანთა ინტერესებს შორის“, ციტატის დასასრული. ბარემ ქართველ მუსულმანთა თემას ეხება და ვახსენებ ერთ ენობრივ შენიშვნას, რომელიც იოსებ ლაშხმა მოგწერა. ის ჩვენს მოდერატორს მიმართავს, ციტატა. შემდგომ ჯობს უფრო სწორად იხმაროთ სიტყვა მუფტი, მოთხრობით ბრუნვაში ასე: „მუფტიმ“ და არა „მუფტმა“. მიზეზი ისაა, რომ სიტყვა „მუფტის“ ფუძე არის „მუფტი“ და არა „მუფტ“. ხუმარ ვამბობთ სახელს „აკაკის“ ასე: „აკაკმა“. არამედ ხმარობთ ასე: „აკაკიმ“, რადგან აქ ფუძია „აკაკი“ და არა „აკაკ“. მაშ ასე: „მუფტიმ განაცხადა“ და არა „მუფტმა განაცხადა“. სხვა მხრივ წარმატებებს გისურვებთ, ციტატის დასასრული. თქვენ წარმატებებს გისურვებთ ბატონო იოსებ და გმადლობთ მართებული შენიშვნისთვის, თუმცა დავაზუსტებ, რომ სწორი ფორმა არც მუფტიმ არის, როგორც ლექსიკონები გვიბრძანებენ, უნდა იყოს მუფთიმ. ზოგიერთი კომენტატორი, როცა ხედავს, რომ მისი კომენტარი არ გამოქვეყნდა სათანადო ფორუმში, იმავე ტექსტის გამოქვეყნებას ცდილობს სხვაგან, სხვა ფორუმში. მაგალითად, ერთი ბლოგის ავტორს ედავება მეორე ბლოგის ფორუმში. ჩვენი საიტის მომხმარებლებს ვთხოვ, დაიცვან ფორუმის წესები და კომენტარები სათანადო ტექსტებს დაურთონ. მაგრამ ეს შედარებით პატარა ცოდვა, უფრო სწორად ცოდვა საერთოდ არ არის იმასთან შედარებით, რასაც წერდა ახლახან ერთ-ერთი მომხმარებელი ნატურალი 1-2-3. გარდა იმისა, რომ ის ერთი ფორუმიდან მიმართავდა მეორე ფორუმის მონაწილეებს და ავტორს, მიმართავდა ერთო აგდებული, ცინიკური და მე ვიტყოდი უხამსი ტონით. ცხადია, მას არც ერთ ფორუმში არ გამოუქვეყნეთ ეს ოპუსი. ამ ამბით მინდა შეგახსენოთ, რომ თავი შეიკავოთ შეურაცხყოფელი კომენტარებისგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომენტარები არ გამოქვეყნდება, ან უარეს შემთხვევაში ავტორი დაიბლოკება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
დაგემშვიდობათ ბიძინა რამიშვილი, საავტორო რუბრიკის თავისუფლება გისმენთ ავტორი, და გემშვიდობებით მეც კობა ლიკლიკაძე რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს მეუძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.